Pateicos par to, ka mēs varam būt ar Tevi kopā, Dievs. Ka Tu mūs izved cauri katrai problēmai, cauri katrai grūtībai, Dievs. Tu esi tas, kas mūsu vādi, Tu esi tas, kas mūs ieved savās uzvarās. Dievs, un mēs Tev uzticamies, mēs Tev dzīvojam, jo Tu esi mūsu dārgais kungs. Mēs Tev pateicamies.
Sekot gatavs es, tikai Tev mans Dievs. Vienmēr esi labs, vienmēr klātas soš, tikai Tev vienu uzticos. Pārāks esi Tu par visu pasaulē. Tikai Tev vienu uzticos, es uzticos. Ar Tevi iešu kurs, būšu tur, kur Tu sekot gatavs es. Tikai Tev mans Dievs, gribu mīlēties, kalpot tā kā Tu. Zaudēt nebaidos, Tev iet sekošu.
Paldies par Tavu klātbūtni šeit, Dievs. Paldies, ka Tu esi tik labs, Dievs, un ka mēs varam būt šeit, ka mēs nākam, Dievs, pie Tevis ar atvērtām sirdīm, mans kungs. Ka Tavu klātbūtni, Dievs, ka Tā piepildi šo vietu, šo telpu. Paldies, Dievs, ka Tu runā uz mums, ka Tu aizskar katru vienu no mums. Ka Tu esi tik labs, Dievs, klātsošs. Paldies, Dievs, par Tavu garu, Dievs, ko Tu esi izlaist pār mums. Un mēs, Dievs, pielūdzam Tevi, Dievs. Halleluja, mans kungs.
Sev klātu vēl Tev tuvāk vēt, redzu, Tavs vārds pie manis piepildās. Pie Tavām kājām sēžu, uz Tevi vien gaidu, Tu noslēpumu atklājies. Kungs krienu pie Tevis, kungs krienu, pie Tevi un es nebūju ar un krīdu zvaigas tāvās
Ka mēs varam nākt pie Tevis, Dievs, ka mēs varam meklēt Tavu vaigu, Dievs. Mēs pateicamies, Jēzus, par Tavu upuri, par to, ka Tu esi samaksājis pilnu cenu, lai mēs būtu glābti, dziedināti, atbrīvoti. Paldies Tev, Svētais Gars! Mēs lūdzam pēc Tava tuvuma šeit, šajā vietā. Mēs lūdzam, Kungs, ka mēs varam iepazīt Tevi daudz vairāk un vairāk, ka mēs varam iemīlēt Tevi, Svētais Gars. Mums ir vajadzīga Tava klātbūtne. Svētais Gars, paldies, ka Tu esi šeit klātesošs. Mēs slavējam Tev, mēs paceļam savas rokas pretī Tev. Kira la la bre, šira ra bre, sej. Ora la 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 sej. Kira ra bre, šira ra bre, sora ra bre, sera ra bre, sej. Pielūdzu savu Dievu, pielūdzu savu Dievu, pielūdzu savu Dievu ar prātu, pielūdzu garā. Meklē Viņa vaigu, iepazīst Viņu tuvāk. Lai Viņš Tev atklājas vairāk, lai Viņš Tev atklājas vairāk, lai Tev ir lielākas slāpes pēc Viņa, lai Tu gribētu Viņu vairāk iepazīt. svētais Dievs, mēs zemojamies Tavā vaiga priekšā. Mēs krītam uz sava vaiga. Mēs nākam pie Tevis, mans Dievs. Un Tu mūs uzklausi, jebkādās grūtībās, jebkādās problēmās mēs arī nebūtu. Paldies Tev, Dievs! Kira rabra sira la 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 sei. Era la 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 sei. Ura la 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 sei. Kad šodien ir atnācis uz šo dievkalpojumu un Tev sirdī ir ļoti dziļas, stipras sāpes, un Tu domā, vai Dievam ir atbilde uz šo problēmu, vai Viņš var risināt man problēmu, tad zini, ka Dievam ir atbilde Tavai problēmai. Viņš risinās to, vienkārši atveries Viņam, turpini ticēt, lūgt un meklēt, un Tava problēma tiks atrisināta. Paldies Tev, Svētais Gars! Paldies Tev, Dievs, ka Tu šajā brīdī mierini. Tu mierini, Kungs, katru vienu, kam sāp sirds, Dievs. Tu mierini šajā brīdī. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu šajā brīdī pieskaries, Svētais Gars, ka Tu aizskari savu spēku, mans Dievs. Paldies Tev, Dievs, lai katram vienam, kam ir ienākuši kādas šaubas Tavs, lai atnāk ticība, lai atjaunojas ticība, lai atjaunojas ticība. Dievam nekas nav neiespējams. Viņš var atrisināt tavu problēmu. Jautājums ir par to, vai mēs ticam. Jautājums ir tikai mūsu ticībā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu pieskaries, ka Tu dziedini, ka Tu noslauk katru asaru. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi klātesošs šajā brīdī, ka Tu aizskar, ka Tu maini, ka Tu pieskaries, ka Tu izdedzini, ka Tu izgriez no mums ārā visu, kas Tev nav tīkams. Paldies Tev, Svētais Gars, ka tad, kad mēs nākam Tev vaiga priekšā, kad mēs krītam, kad mēs zemojamies, Kungs, Tu esi uzticams, Tu pieskaries. Tu dziedini, Tu noliecies. Dievs noliecas pie Tevis. Viņam ir svarīga Tava lieta. Viņam esi svarīgs Tu. Tu esi Viņam visdārgākais, kas Viņam vien ir. Paldies Tev, Dievs. Paldies par Tavu klātbūtni. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi mūsu vidū. Ka Tavs tuvums ir šeit. Ka mēs varam Tevi sajust. Ka mēs varam Tevi piedzīvot. Paldies Tev, Dievs, paldies Tev, mans Kungs, Tu esi brīnišķīgs, Tu esi brīnums mūsu dzīvēs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu risini, ka Tu atrisini neatrisināmas problēmas. Turpini ticēt, Dievam ir plāns Tavai dzīvei. Brīnišķīgs plāns, perfekts plāns, īpašs plāns, tieši priekš Tevis. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu dziedini sirdis, ka Tu dziedini miesu, ka Tu dziedini garu, ka Tu dziedini mums pilnībā. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, Svētais!
Kad viena vētra ceļas, spēcīgi viņi pāri plūst. Kad viena vētra ceļas, Tavās rokās turos Dievs. Kad viena vētra ceļas, spēcīgi viņi pāri plūs. Kad viena vētra ceļas, Tā
tavās rokās turos, Dievs, es neraugos uz to, ko redzu. Sakoju tam, kam es ticu, grūtībām es iešu pāri, jo mani mīli tu. Au! Prieks tā kungi tuvumā, mani stipru dārā. Prieks tā kungi tuvumā, mani stipru dārā. Prieks tā kungi tuvumā, mani stipru dārā. Tas mana sirdi piepildā, mana sirdi piepildā. Prieks, tas mana sirdi piepildā, manā dzīvē parādās. Prieks tā kunga tuvumā,
manas tīkārā.
Prieks tā kunga tuvumā, manas tīkārā. Prieks tā kunga tuvumā, manas tīkārā. Kunga tuvumā mani stipru dara, dara, dara.
Pateicis.